Boshqirt yoshlari ittifoqi mart boshidan berli davom etgan protest ochlig'ini tog'in 106 kishining qo'shiluvini e'lon etdi. Qo'lga olingan boshqirt aktivistlarini ozod etuvini ham boshqirt manfaatlarini qisuvni to'xtatuv talabi bilan uyushtirilgan bu shorada qatnashuvchilar soni 152 ga yetdi deyiladi. Ammo yangi qo'shilgan ko'pgina ochliq tutuvchilarning talablari butunlay boshqa. Уфа тикшерү изоляторында ябып тотылучы активист Айрат Дилмухаммедов белән бергә әлеге генә ачлыкка кушылганнар изолятордагы шартларга, газаплауларга һәм мусульман йолларын үтәүне тыюга протест белдерә. Башкорт яшьләре иттифагы белдерүнчә, оешма агъзаларын һәм ачлык чарасында катнашучыларны эзәрлекләүләр, басым ясаулар дәвам итә. Активист студентларны деканатларга чакырып, аларның кайда яшәүләрен, ата-аналарының кайда эшләүләрен язып алалар. Оешма шулай ук тәртип саклау хезмәткәрләренең оешма активистлары яшәгән, укыган урыннарга, аларның ата-аналары янына килүен белдерә. Бүтән дөнья башкорт курултайы башкарма комитет рәисе урынбасары, әлеге ачлык чарасында катнашучы Фәнзил Әхмәтшин, Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Байтулла Фәтхуллинга ачлыкның сәбәпләре, төп таләпләр турында боларны сөйләде.
Безнең төп сәбәпләрнең береһе бүгенге көндә хукук саклау органнарының безнең менә республикала законнарды бозуында булса, җәмәгать оешмасының эске эшләренә кысылу мәсьәләсенә килеп чыкты. Менә безнең 24 февральдә Артур Миразулы Идилбаевты кулга алганнар, шуннан соң 25 февральдә безнең зыялыларыбыз Нияз Мәжитов, Ләлә Пайбиишева, Рауль Агабикбаев шуларның өйләренә теге визит тарихаларын хукук саклау органнары теге уйлап табылган янәһе улар иртәгә һез митингка барагызмы, нимәме дип. Бул бүтәһе 26 февральдә булган безнең бүтә дөнья башкорттары корылтайының башкарма комитетының ултырыш алдыннан махсус рәвештә үткәрелгән операциялар булды. Шул ук вакытта Артур Идилбаевты һәм Айрат Дилмухаммедовты хак астына алдылар. Нияз Салимовка шул 26 көненә милицияга якобы теге свидетель буларак сакыру бирделәр. Миңә лә шулай ук 26 көндә бу бүтә һәлә безнең башкарма комитетының утырышында катнашмас өчен эшләнгән эшләр инде. Шул ук вакытта ике студентты укуыннан кудылар. Укуы алдынгы Багаев Фларит, Башкорт яшьләре иттифагының рәисенең вазифаһын башкару һәм аның урынбасарын нидән кылдылар инде. Шуга бүтән бүтә булган ошо сараларга каршы булар бүтә һәлә хукукты бозу менән эшләнде. Флорид уку алдынгы бүген кызыл дипломга китеп бара инде әкрен генә. Ни Илгиз Такалов ул да булса ул спортсмен һәм тоже аның укулары бик яхшы инде. Шул азлыкка килгәндә беренче көндә Артур Идилбаев үзе 25 көндә башлаган булды. Икенче көндә Флорид Багаев менән мин кушылдым һәм бүген көндә көн һайын икешәр, өсәр кешеләр кушылып бүген кисә 46 кеше ине һәм кисәм тагыла 100-дән артык кеше кушылган. Шуңа күрә бүген 150-дән артык кеше аслык акциясендә катнаша. Төп талаптар инде шул Артур Идилбаев менән Айрат Дилмухаммедовтың хак астыннан чыгару, тагыла бына ошо кемдер Незал Хакшмаштовка, Ләлә Пабишеваларга һәм нидергә йөрегән, шуларда асыклап, кем уларга кушкан һәм бына ошо 24-26 февральдә үткән менә ошо бүтә дөнья башкорттары корылтайына һәм башкорт җәмәгатьчелегенең иң актив агызларына каршы оештырган провокацияны кемдер оештырган шуны асыклап бергә яваб бирегә инде. Һәм ошо вакытта аслыкта туктатырга без ризабыз. Һәм беренче безнең талаптар үтәлде. Ул да булса менә Багаев Флорид менән Илгиз Такалов укуына киренән кайтарылдылар. Алар теге приказ менән яңадан эшләделәр инде. Әлхәмдүлилләһ бүтә райондардан, қалалардан, сит региондардан бергә шылтыратып торалар, хәлләрне белешеп торалар. Хәтта менә бүгенге көндә Санкт-Петербург қаласыннан да кушылучылар бар, Магнитогорск қаласыннан да кушылучылар бар. Бездән акцияларга.
Фәнзил әфәнде, Башкорт яшьләр иттифагы менән бүтә дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты арасындагы низах нидән килеп чыкты?
Бүтә дөнья башкорттары корылтайы менән Башкорт яшьләр иттифагы арасында бездә низах булманы. Артур Мирасулы Идилбаев ул бездән башкарма комитеты агызы. 5 февральдә ул үзенең бүтә дөнья башкорттары корылтайының эш алымнары менән канәгатьсезлеген белдерде. Ниндидер кадрлар мәсьәләһе, тел мәсьәләһе һәм башка мәсьәләләрендә ул безнең итәкчелекте, мына хулпәнлектә гаепләнә. Шул ук теге кайбер оештыру мәсьәләләре. Артур Мирасулы шул нидәрдә әзрәк тәнкыйтьләп чыгыш ясаганы. 26 көндә ошо мәсьәләгә киренән кайтырга дигән резолюция булды инде безнең исполкомның башкарма комитетының 26-сы ошо мәсьәләне хәл итәргә тиеш инек. Ну, кылганыска каршы мына 24-е, 25-е ошо мәсьәләләрне күтәргән кешеләрне җинаять эшләрен капыл кулгатып яки свидетель булырга сакырып, күп кенә кешеләрне ситтә калдырдылар инде. Безнең республика итәкчелеге һәм хукук хаклау органнары моны үзләреннән дидер янау дип кабул иттәрен белмәем. Әмма алар теге шул тупа рәвештә шул провокацияны оештырдылар инде хәзер аслык башкорт яшьләр иттифагы иң беренче күтәреп чыкты бу теманы. Чөнки беренчедән туранан-тура аларга берилде бит инде. Рәис вазифаны башкарсын һәм аның ярдәмчесен сизделәр. Икенчедән безнең тагланлык күңелгә тигән нәмә ул да булга безнең менә өлкән ихтирамлы профессорларның өйләренә йөреп шулай итеп провокацион рейд оештыру. Менә шу нәмә нык күңелләренә тиде.
Аслык игландылар кайда яталар әле?
Аслык игланды бүгенге көндә безнең һәр беребез үзебезнең эш урында һәм уку урында. Чөнки бу аслык игланды менә кулланып без әгәр дә эшкә йөрмәйкә, әгәр дә укуга йөрмән икән, һәрбер кеше числа әйтергә мөмкин бүгенге көндә һәм эштән куырга мөмкин. Шулай итеп, шуңа күрә без һәрбер үзебезнең эш урында яки уку урында беркем дә моны контроль итмәй, әмма һәрбер кешенең үзенең вөҗданы бар. Шу аслык игълан иткән һәрбер кешене тикшерергә мөмкин. Алхамдулла, менә кисә нидә күренеп торды. Уларның кемнәр аслык игълан иткәннәр менә аслык игълан итмәгәннәрнең арасы менә нык күренеп тора. 8 мартта 8 кылыкка кушылганы, уларның йөзләре уже агарган инде. Һәм менә Флориттың хәле, нидәрнең хәлләре уже тук йөрмәгәне точно күренеп тора инде.
Уларның ас йөргәнен кем күреп, буның нидә файдасын кем күрәсәк улар, нидә сара күрәсәк.
Бүгенге көндә безнең аслык игълан иткәндә бүтәһлә белә, бүтә хаклау органнары белә. Белеуебезсә, менә ошо нәрсә провокацияны тикшерәләр. Әлеге көндә Эске эшләр министрлыгының управление собственной безопасности шунда бу безнең хатыбыз ята.
Курултайдагы шул 26 февральдә булган вакыйгалардан һуң хәзер башкортстан курултайы икегә бүленеп, оппозиция һәм власть яклыгы әйләнеп китмәсме?
Юк дип уйлыйм, чөнки безнең оппозиция дигән нәмә ул властька каршы түгел. Бердән бер мәсьәлә торды, онда Илгиз Султанмуратовның эш алымнары турында гына. Башкалар нәмә түгел, әүдемләштерү һәм башка. Уга тәнкыйт булды. Бүгенге көндә без күрәбез, ул тәнкыйтьне кабул иткән. Буны кемдер махсус рәвештә шулай итеп нитергә уйлый инде. Яна әле ярты президентка каршы, ярты президент яклы. Юк, онда президентка каршылар булманы дип әйтергә була, чөнки онда Илгиз Султанмуратов Башкортстан президенты түгел әле. Шулай итеп, президент сорашты, менә шул Илгизгә каршы тавыш биргәндәр дә президент менә сорашты, форматор дип килештеләр, да бит булган мәсьәләләрдә аның алдына куеп халып килештеләр. Шуңа күрә минем уйлавымча, булай итеп бу мәсьәләне карарга ярамый. Әгәр дә президентның ниндидер эшләрендә итешсезлекләре була икән, ул да теге бүгенге көндә критикаланмай торган кеше түгел. Бүгенге көндә әгәр дә без үзебез төзәтмәгән икән, әгәр дә без уга әйтмәгән икән, димәк без аны күрсәккә ниндидер теге ярдан итегән һәм булабыз. Әйдә бу хаталанһын, әйдә бу эшләрне бозһын, халыктан моны Мортаза Вазыл Шарахимовичта киткәч, әй, акыллы кешеләр күбәйеп китте, әй, шуны дөрес эшләмәне, әй, моны шулай дөрес эшләмәне дип. Заманында шуны үзләре әйтмәнләр инде. Шуңа күрә моны ошлай булмаган өчен бүгендән әйтергә кирәк, әгәр дә инде яңалыклар бар икән, моны телевидение мәсьәләһе һәм башка мәсьәләләр бирларды күтәреп торабыз. Алхамдулла, моны ике туңарак өстәл үтте, телевидение моны генераль директорны чакырып һөйләштек, президент калай иткердек, кадрлар мәсьәләһе буенча булган хәвеф теле иткердек. Булай, алхамдулла, ул критиканы кабул иткән кеше. Икенче яктан ул даже критика түгел, ул нәсихәт дип кабул итәргә кирәк.
Бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты рәис урынбасары Фәнзил Әхмәтшин белән Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйләшә.